My v češtině.
Vážení posluchači, vítám vás u víkendového vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. A co jsme připravili? Jako každou sobotu i tentokrát připomeneme hlavní události právě končícího týdne. Radio Česko, tentokrát trochu výjimečně, představí pohádkovou knížku. V rubrice Čeština, jak ji neznáte, se dozvíte o řeči těla. Historická rubrika nás vrátí do posledních měsíců druhé světové války. A nakonec v českém Neji se vypravíme do Las Vegas. Rodák Střince tu skončil jako druhý nejlepší hráč světa v turnaji v pokru. Přeji vám hezký poslech. Nejprve tedy, jaký byl tento týden v Česku? Koaliční poslanci ve sněmovně podle očekávání přehlasovali opozici a schválili balík reformních zákonů. Hlasování předcházely několikadenní obstrukce. Poslanci schůzi zahájili už v úterý a třikrát jednali i v noci. Reformní zákony pak ale sněmovna přijala během půl hodiny. Předseda vládních věcí veřejných Radek John na závěr víkendového jednání skritizoval obstrukce sociálních demokratů.
Denní provoz sněmovny stojí několik set tisíc korun, nebylo nic uděláno a bylo vyplýtváno tedy několik milionů, aniž to má výsledek. Naopak výsledek byl, že ministři nemohli vykonávat svoje práce na ministerstvech a poslanci nemohli se připravovat na další jednání.
Pokud reformní zákony podepíše prezident, zvýší se od ledna dolní sazba daně z přidané hodnoty na 14%. Přijat byl i první ze zákonů penzijní reformy, který zavádí druhý pilíř penzijního systému. Ten má umožnit individuální spoření v důchodových fondech. Prodlouží se také doba pro příjezd záchranné služby k pacientovi z 15 na 20 minut. Sněmovna odhlasovala i další změny ve zdravotnictví a v sociální oblasti. Způsob projednání reformních zákonů ve sněmovně může mít dohru u ústavního soudu. Z ústavní stížností se na něj chce obrátit opoziční sociální demokracie. Nelíbí se jí, že koalice omezila diskusi nad zákony vrácenými senátem. Poslanci schválili i nový občanský zákoník. Má platit od roku 2014. Rozsáhlý kodex nově upravuje tři základní okruhy – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Předloha má více než 3000 paragrafů a podle předkladatelů znamená rozchod s komunistickým právem. Nový kodex podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila chrání mnohem lépe práva občanů. Místopředseda opoziční ČSSD Jiří Dienstbier ale tvrdí, že nový zákoník má chyby a vnáší do právního prostředí nejistotu. Z vlády odchází ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Premiérovi nabídl svou rezignaci kvůli 3 roky staré finanční transakci se společností Key Investments. Jeho matka tehdy měla za nejasných okolností získat dluhopisy ve výši 16 milionů korun, které obratem prodala. Kocourek tvrdí, že touto cestou chtěl kvůli rozvodu odklonit rodinné peníze před svou bývalou manželkou. Předseda vlády demisi přijal s tím, že ministr odejde 14. listopadu po svém dlouho plánovaném jednání s ruským vicepremiérem Alexandrem Žukovem.
Já jsem vzhledem k okolnostem a vzhledem k tomu, že ta věc by byla velmi těžko vysvětlitelná, že on prostě udělal objektivně chybu v tom roce 2008, tak jsem neměl důvod to jakkoliv odkládat.
Martin Kocourek je pro šéfa kabinetu Nečase už třetím ministrem z jeho vlastní strany, který vládu opouští. Evropská komise výrazně zhoršila svůj odhad vývoje české ekonomiky. Ta letos podle Bruselu vzroste jen o 1,8%. Na jaře se přitom čekalo 2% navýšení. Příští rok by se český hrubý domácí produkt měl podle prognózy zvýšit jen o 0,7%. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je teď velmi těžké odhadovat další vývoj i možný dopad zpomalení eurozóny na Česko.
Eurozóna je zmítána krizí,
Nerýsuje se zatím žádné jasné řešení, trhy jsou nervózní, klesá úvěrová angažovanost, tedy ochota půjčovat. Když klesá ochota půjčovat, daleko hůře se podniká. Do jaké míry se tato finanční krize promítne do hloubky krize hospodářské, dnes neumí nikdo předjímat. Klíčově to záleží na tom, jak eurozóna dokáže svoji krizi vyřešit. Takové řešení se zatím nerýsuje.
Potíže eurozóny se k nám přenesou spíše přes reálnou ekonomiku než přes bankovní sektor. Ten je v České republice v pořádku, stabilizovaný a silný. Zdůraznil to prezident Václav Klaus po své návštěvě v České národní bance. Kvůli zpomalující Evropě je podle Václava Klause nutné, aby se český vývoz více zaměřil na země mimo Evropskou unii. V Praze ve čtvrtek zemřel básník a legenda českého undergroundu Ivan Martin Jirous. Známý pod přezdívkou Magor, bylo mu 67 let. Jirous je držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stoparda za sbírku Magorovy Labutí písně. Do povědomí se dostal zejména prostřednictvím legendárních The Plastic People of the Universe. Za svou činnost v disentu byl opakovaně vězněn. Jeho úmrtí zasahlo jeho kamarády i bývalé disidenty ex-prezidenta Václava Havla a Františka Stárka. Dobrých knížek pro děti není nikdy dost. A když navíc rodiče nemají moc času, vznikne knížka 8 rozhlasových pohádek redaktorky radiožurnálu Michály Veteškové Jak maminka vylezla na strom. Nejsou tam víly, princezny, draci nebo loupežníci. Za to si třeba zatančíte s oblohou astronoma Tichona de Brahe, zjistíte, proč je nejcennější rubín na svatováclavské koruně smutný, nebo si promluvíte s koněm Jana Žižky z pomníku na Vítkově. Patricie Polanská z Rádia Česko nejdříve požádala autorku Michálu Veteškovou o malou ukázku z její knížky.
Stromolezec Ivan mě posadil do popruhu slanem, které přehodil přes větev a táhl mě nahoru. Stoupala jsem do výšky jako dárkový balík, jenž se volně pohupuje ve vzduchu sem a tam a nevěřícně pozorovala, jak se vzdalují od země. Tak co ty, stará košatá lípo, schodíš mě jako přezrálou hrušku? Špitla jsem strachy.
A je, další taková, co neví, že na lípě hrušky nerostou, zaznělo za mnou.
Údivem jsem celá skoprněla. To byl jen vítr, co mi profičel kolem uší, tady ve výškách je slyšet lecos, uklidňovala jsem se a pro jistotu skočila na tu nejširší větev, kterou jsem v tu chvíli viděla.
Tady se mě nedrž, na tomhle místě jsem lechtivá, uslyšela jsem zase ten hlas a nechtělo se mi věřit, že to mluví strom.
Tak to byla ukázka z úvodní pohádky, po které je pojmenovaná celá knížka, Jak maminka vylezla na strom. Michála Vetešková opravdu na strom vyšplhala, i když má strach z výšek.
Ale přece jenom, když jsem chtěla tu reportáž natočit, tak jsem do toho stromu musela, do těch 20 metrů výšky se dostat. Tak mě ti chlapíci stromolesci dali oranžovou přilbu a nějaká taková kaťátka kožená a vytáhli mě jak balík poštovní nahoru. A tam jsem pocítila závrať a ten jeden stromolezec, a opravdu jsem měl Ivan, na mě zakřičel, chytni se pořádně toho stromu, ten strom tě nepustí. Dýchej s ním a uslyšíš ho. A to je pravda. Prostě ta nálada v té koruně stromu je taková, že začneš jakoby rozmlouvat sama se sebou, vymýšlet si různé možná i příběhy, takže skutečně na strom jsem vylezla a proto jsem se rozhodla té knížce dát titul Jak jsem vylezla na strom, nebo jak každá maminka může vylézt na strom, teď na tom nic špatného ani těžkého není.
Příběhy v útlé knize samozřejmě prošly přísnou kontrolou dětí. Prvním kritikem byla dcera.
To byly takové ty nejhorší okamžiky, protože dítě, jak známo, neumí lhát a dcera je taky dost nekompromisní, takže ona se třeba už v druhém nebo třetím odstavci začala ošívat, anebo jsem prostě viděla, jak by chtěla mě tu pohádku pochválit a nemohla to prostě dát. Tak jsem tíše sedla, vztekle jsem začala tu pohádku přepisovat třeba i 10x, 15x, tuším, že pohádku o královské koruně jsem přepisovala 30x, to bylo šílené.
A protože pohádkové příběhy vycházejí z konkrétních reportáží Michály Veteškové, odehrávají se samozřejmě na konkrétních místech. Je v nich ukryto hodně faktických údajů. Dětem to prý nevadilo a pro rodiče má autorka doporučení.
Tu pohádku zkuste číst spolu svým dítětem. V tom je ten fór, že ten rodič si sedne k tomu dítěti na tu postýlku a otevře tu pohádku a začne číst, protože i ten rodič by měl s tím dítětem komunikovat o tom, co mu říká, co mu čte, nebo na co se dívá. Tak jsem říkala vždycky těm svým přátelům, když se vás zeptá, co je to Rubín, nebo co dělá restaurátor, tak mu to prosím vysvětlete. A proto jsem taky dozadu do té knížky dala takové ty zjednodušené vysvětlivky.
Mimochodem, víte, co se opravdu děje, když se zastaví staroměstský orloj?
Hrajete karty? Zeptal se mě najednou něčí hlásek. Co máte pořád s těmi kartami? Zabručela jsem rozladěně. Pánové, s tou legrace nebude, ozvalo se mi za zády. Ohlédla jsem se a zavrávorala na schůdku. Jeminko, te, co vy tady? Vyhrkla jsem. My tu už dávno bydlíme, ještě když ty si běhala v lese na houbách, odpověděl mi malý dřevěný mužíček. Vedle něj stálo dalších 11 chlapíků a zvědavě si mě prohlíželo. Svatý Pavel měl v ruce knížku, svatý Petr klíč a ten, co se mnou mluvil, držel zlatý pohár. Byl to svatý Jan. Nemáte pochodovat na orloji a mávat turistům? Zeptala jsem se jich udiveně. Pojď si zahrát, žadonil Petr a odložil klíče na podlahu. Konečně si dáme partičku, usmíval se svatý Matěj a ze zástěry vytáhl balíček karet. Celé dny se tu točíme, vykukujeme z okénka a máváme turistům, tak si zasloužíme trochu toho odpočinku, že ano, klucí? Vysvětloval Jan. Proto jste zastavili orloj, pochopila jsem. Svatý Matěj rychle míchal karty. Co pak jsme svatí? I my si občas musíme oddechnout, dodal.
A jak to dopadne, když novinářka a apoštolové hrají karty? To se dočtete v knize pro děti Michaely Veteškové, Jak maminka vylezla na strom. Bohatě ji ilustrovala Lucie Seifertová, držitelka řady ocenění za Leporello, Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Vydalo nakladatelství Petr Prchal.
V rubrice Čeština, jak ji neznáte, se filoložka Tereza Filinová tentokrát zaměří na netypické lingvistické téma, na řeč těla.
Slova, která se začnou užívat více než je zdrávo, nám postupem času možná zevšední, ale také často ztratí svůj původní význam. Když se někdo zmíní o komplexním řešení, zajímavém projektu či o kultovním filmu, vlastně nám vůbec nic neřekne. A jak se slova vyprazňují, všímáme si během komunikace úplně jiných věcí. Například, jak dotyčný sedí, co dělá s rukama, kam se dívá. Místo prázdných slov si všímáme toho, jak promlouvá tělo. Řeč těla si většinou spíše neuvědomujeme, ale na komunikaci se podílí významnou měrou. Stačí se zamračit, aby mluvčí zbystřil a svůj projev přinejmenším přizpůsobil naladění posluchače. Pokybování hlavou ho naopak utvrdí v tom, že může směle pokračovat a kamenná tvář posluchače ho pro změnu znejistí. Nejen na vyřčených slovech, ale i na neverbální komunikaci tedy závisí úspěšné porozumění. Mimika obličeje či gesto mohou změnit význam řečeného, například naznačit ironii nebo upozornit na důležitou informaci. Snad proto televizní moderátoři pomrkávají do kamery nebo významně otáčejí listy papíru. Řeč těla může projev doplňovat, anebo může tvořit vlastní samostatnou výpověď, například kývnutí hlavou na znamení souhlasu, pokrčení rameny znamenající nevím, či ukazováček daný před ústa, vyžadující ticho. Skutečnou moc neverbální komunikace si asi nejvíce uvědomíme, máme-li se domluvit v cizím jazyce, který zrovna dobře neovládáme. Domlouváme se pak opravdu rukama nohama. A brzy zjistíme, že některá gesta či pohyby těla nejsou mezinárodní. Dorozumět se s cizincem je ale těžké i pro neslyšící, kteří komunikují výhradně tělem. Znakový jazyk totiž není mezinárodní a mezi sebou se liší nejen jednotlivé národní znakové jazyky, ale odlišné znaky se používají například i v Čechách a na Moravě. Český znakový jazyk má něco společného s gesty a využívá i prvky tzv. Prstové abecedy, ale jinak jde o samostatný jazykový systém, který se svojí stavbou spíše než češtině podobá čínštině nebo vietnamštině. Znakovat je poměrně složité a posluchač musí být hodně pozorný, protože záleží na tom, kde se znak ukazuje jakým tvarem ruky se ukazuje a jakými pohyby. Nutné je sledovat pozici hlavy a mimiku. Možná bychom tak v novém roce měli slovům, která si bereme do úst, věnovat stejnou péči.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnešní historické obzory nás zavedou do protektorátu Čechy a Morava. Především v posledních měsících druhé světové války neunikla ani některá česká a moravská města bombardování. Známy jsou například dva nálety na Prahu. Bude o nich dnes řeč s Janem Borisem Uhlířem z Vojenského historického ústavu, který je autorem textu k nové fotografické knize nazvané Bomby na Prahu. Na historické snímky se ho ptala Martina Bílá.
Pane doktore, čím je ten soubor, který teďka uveřejňujete v knize, výjimečný?
Co se týče souboru Stanislava Maršála, který Vojenský historický ústav Praha zakoupil v roce 2008, tak tenhle ten soubor je výjimečný téměř úplně vším. Málo kdy se setkáme se skutečností, že by fotograf nafotil takovýhle seriál a nechal ho ležet bez povšimnutí více než půl století. Takže jeho šťastné znovuobjevení je, řekl bych, jedním z těch prvních a základních bodů. Druhá věc, když se podíváme na věk toho fotografa, Stanislav Maršál byl ročník 1910, tak mu v době, kdy těch svých 250 zhruba snímků exponoval, bylo nějakých 35 let. A ono to o tom věku do značné míry i vypovídá. Nejen tedy rychlost, s jakou se přesouval po těch bombardovaných úsecích Prahy, ale i určitá odvaha, s kterou ten objektiv zaměřoval i na věci, jimž se ostatní fotografové v té době vyhýbali, to znamená i na ostatky lidských těl, roztrhaná těla prostě pumami a věci mimořádně smutné. A já bych řekl, že ten věk mezi 30 a 40, že celkem se tedy samozřejmě hovořím u mužů, vyznačuje jakousi odvahou k tomu, aby věci tohoto typu mohly být vůbec posléze třeba i dány mezi lidí, když to Stanislav Maršál neudělal. Možná je to jeden z těch důvodů, proč ten jeho soubor ležel tak dlouho. Ale on i v těch svých 35 letech měl dost energie na to, aby prostě jednu minutu exponoval snímek dole při pohřbu těch obětí na tehdejším Říšském náměstí, dnešním náměstí Míru, a za další minutu byl v polovině výšky věží kostela svaté Ludmily a zase fotil z vrchu. Čili kdyby byl o nějakých 10 let mladší, jeho snímky by nepochybně vypadaly jinak, a zase kdyby byl o 10 let starší. Ten věk podle mého názoru hraje svou roli a řekl bych, že roli nezastupitelnou. Další zvláštností toho souboru je skutečnost, že Stanislav Maršál mohl fotit oba dva ty nálety na Prahu z toho roku 45. To znamená, jak ten 14. únor, ten nálet, řekl bych, nezamýšlený, který tedy za sebou nechal bezprostředně 700 mrtvých a nakonec téměř tisícovku, protože řada zraněných posledně zemřela. Tak ten druhý nálet cílený, který byl výrazně delší, který provedlo daleko více amerických letadel, ale jehož následky, co se týče lidských obětí, byly podstatně nižší. Čili objevil se tady prostě více než po půl století soubor, já znovu zopakuji, Stanislava Maršála, který se vyznačuje celou spoustou fantastických záběrů, a historikové fotografie jsou z něj nadšení, protože prostě naprosto netušili, že někdo jako Stanislav Maršál v té době fotil tak kvalitně a v takovém počtu, čili co se týče kvantity a kvality, jsou v tomto ohledu vyrovnané. A mě, když se vlastně v tom roce 2008 dostali podklady z tohoto souboru nebo nějaké nástřely do ruky, tak jsem prostě zajásal, protože jsem si říkal, že záběry obdobného typu prostě nemá ani Česká tisková kancelář.
Jak ničivé byly ty nálety? Jaké byly jejich důsledky?
Tak hovoříme-li o těch náletech na Prahu, tak ty důsledky samozřejmě je možno hledat v několika rovinách. Můžeme se zaměřit jenom, dejme tomu, na počet zničených domů nebo na počet mrtvých osob. Můžeme to rozdělovat samozřejmě na osoby ženského, mužského pohlaví, na děti, což je taky tragická záležitost, protože byly mrtvé děti, byly mrtvé matky s dětmi. Můžeme uvést jeden konkrétní a velmi smutný případ, tam, kde dnes stojí tančící dům. Byla původní zástavba, která utrpěla tím bombardováním 114. února. Tak tedy devastující zásah, že tam jedna paní přišla o všechny tři děti, a to jenom díky tomu, že byla ve vedlejším pokoji. Ale co se týče těch přímých důsledků na těch mrtvých, tak skutečně statistiky uvádějí číslo nad 700 a sečteme-li mrtvé z toho útoku toho 25. března na pražské čtvrti Vysočany a Libeň, tak se dostáváme nad 1000 a to je na dobu konce druhé světové války na našem území číslo, které prostě skutečně vešlo do dějin jako poměrně velmi vysoké.
Byly nějaké rozdíly mezi tím únorovým a březnovým bombardováním?
Rozdíly v těch dvou bombardováních jsou naprosto jednoznačné. Ten první z toho 14. února roku 1945 šlo o navigační omyl. To se dnes dá konstatovat téměř ve 100%. Druhé bombardování, které bylo zaměřeno proti průmyslovým podnikům s cílem, aby se tedy omezily lidské oběti, tak to byla neděle. Protože bylo jasné, že v té době nebudou, dejme tomu, dělníci za soustruhy. Bylo to tedy zaměřeno na Libeň a na Vysočany, to už jsem řekl, ale samozřejmě na okrajová letiště byly použity jiné typy pům. A protože lidé, Pražané, už měli zkušenost určitou z toho bombardování centra z poloviny toho února, tak místo, aby se schovávali do sklepů, protože byla řada zavalených a někteří prostě se už z toho nikdy nedostali a poslední mrtví byli nalezeni až začátkem 70. let 20. století, tak naopak na okrajích Prahy lidé utíkali do polí. A tam je smrtelně zraňovali právě střepiny z těch relativně malých bomb, jejichž úkolem bylo likvidace letadel na plochách letišť, což je, řekl bych, do značné míry paradox. Čili srovnávat ty dva útoky nelze ani z hlediska záměru, ani z hlediska počtu bombardérů, ale lze je srovnávat v těch devastujících účincích na pražské zástavbě, protože snímky Stanislava Maršála hovoří zkrátka o tom, že některé části Prahy nevypadaly jinak než v té době třeba Berlín, Kolín, Düsseldorf, Essen a Brémy, Hamburg, prostě města na území Třetí říše, která byla tím spojeneckým bombardováním postižena nejvíce.
Praha ale nebyla jediným městem protektorátu, které bylo bombardováno. A můžete jmenovat také některá jiná?
Tak každého nehistorika, běžného zájemce o moderní české dějiny logicky napadne, že dalším asi nejbombardovanějším místem, a teď zdůrazním protektorátu, byla Plzeň. Zcela jednoznačně kvůli druhému největšímu zbrojnímu podniku Třetí říše, což byly Škodovy závody. A tam proběhla celá řada bombardování, začínalo se někdy v roce 1942, ty nejtěžší nálety přicházejí tedy s rokem 44 a 45. A pokud bych mě jmenoval další, tak samozřejmě se nejednalo pouze tedy vysloveně o čistě zbrojní průmysl a logicky i o sklady paliv a maziv, to znamená nepochybně bylo chybou zapomenout třeba i na Kolín. A z toho širšího okruhu v žádném případě nelze například zapomenout na záloží u mostu, kde se rovněž nacházely velká skladiště benzínu, což v době končící druhé světové války byla tato tekutina v podstatě vyvažována zlatem. Čili protektorát byl považován za klidné zázemí minimálně do poloviny toho roku 1944 a Praha zažila například své první bombardování až v listopadu roku 1944, což byl jediný americký letoun a v podstatě asi šlo o nějaký nouzový odhospům.
Co oblasti, které byly po Mnichovu připojeny k Německu?
Co se týče okrajových oblastí tehdejší součástí, tedy bezprostřední třetí říše, tak samozřejmě můžeme mluvit i o území Ostravska, ovšem tam nebombardovala americká armáda a západní spojenci, tam to v podstatě už předu bylo rozhodnuto, co se týče tedy útoku ze strany Rudé armády, a největší škody utrpěly tyto oblasti bombardováním tedy ze strany sovětského letectva. Zcela jednoznačně posléze tedy i Brno a jeho okolí, ale co se týče tedy útoku těch západních spojenců, to znamená tedy Angloameričanů, v našem případě spíše těch Američanů, tak s těmi nálety na Prahu z roku 1945 to nelze v podstatě historicky spojovat.
Český hráč Martin Staško skončil v americkém Las Vegas ve finále světové série v pokru o 156 milionů na druhém místě. Rodák z Třince tak nakonec získá zhruba 98 milionů korun, což je zdaleka nejvyšší česká výhra v této hře. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Souboj o titul neoficiálního mistra světa v pokru byl plný zvratů. Nakonec Martin Staško podlehl německému soupeři, jímž byl Pius Heinz. Svůj výsledek označil za obrovský úspěch, přesto pocítil i mírné zklamání. Souboj trval více než 5 hodin a když se karty rozdaly více než 300krát, vsadil Martin Staško vše. Němec jeho výzvu přijal a nakonec toho nelitoval. Zlatý náramek pro neoficiálního mistra světa v pokru byl Heinzův. Martin Staško uvedl, že soupeř hrál dobře a vítězství si určitě zaslouží.
Děkuji všem, co se na mě dívali v noci a fandili mi. Druhé místo je krásné a ty vyhrané peníze samozřejmě to prostě mě snad budou stačit do konce života.
Napínavý souboj v sálu lasvegaského hotelu Rio sledovalo několik stovek diváků. Staškových fanoušků byla hrstka svého oblíbence, ale podporovali vydatně a neúnavně. Souboj sledovali i Staškovi rodiče. Ještě, že tomu nerozumím, jinak by mě trefil šlak, řekl v jednu chvíli jeho tatínek. Jeho syn i přes neúspěch v závěrečném souboji získal nejvyšší českou výhru v pokru ve výši kolem 98 milionů korun. Část vyhraných peněz si chce uložit jako úspory, zbytek pak hodlá investovat do pokru a cestovat. Muž, který ještě nedávno pracoval v automobilce v Nošovicích, si v každém případě vydobil respekt soupeřů ze světové špičky. Pokr sledovali v televizi také obyvatelé Staškova rodného Třince.
Tak je to můj bývalý žák. On vždycky byl takový spíše k těm technickým předmětům a takovému logickému myšlení. Začal hrát šachy, už tady ve škole, byl posílán na různé takové turnaje.
Vzpomíná na začátky svého žáka ředitel školy Tadeusz Škučik.
Celá škola tím žije, čili jsme rádi, že je to náš absolvent a že se mu tak daří.
Vynikající úspěch zaujal i mnoho dalších lidí.
No mě hlavně zaujalo, že on to hraje teprve 4 roky a stačí jenom se zabývat jednou věcí a takhle zbohatne. No.
Nemusí třeba inspirovat přímo k hraní pokru, ale třeba, aby se člověk něčem prosadil?
To může inspirovat i k horším věcem. Lidi začnou více hrát a jednak se hraje o peníze, takže taky není žádná sranda.
Jak však uvádí předseda Asociace českého pokru Milan Sláma, do pokru Martin Staško neinvestoval ani korunu.
On ty peníze, které do pokru vkládá do těch turnajů, vybudoval hraním turnajů takzvaných free rollů na internetu, kde vlastně hráči hrajou bez peněz, můžou vyhrát peníze. To znamená, že on je příkladem toho, že se musí k pokru přistupovat zodpovědně. Hráč si musí hlídat ty peníze, které do pokru vkládá, a nesmí podlehnout tomu, že by chtěl prostě rychle získat nějaký zisk a proto vsadil velké peníze.
Podle studií rozhodují v pokru z 80% dovednosti. Štěstí může mít hráč několik her, ale v takto dlouhém turnaji rozhodují znalosti. Jak dodal Milan Sláma, dobrý hráč musí mít i některé vlastnosti.
Já vždycky říkám, že ta nejzákladnější vlastnost, kterou by pokrový hráč měl mít, je trpělivost. Tenhle duel trval skoro 6 hodin. Kromě té trpělivosti je tam samozřejmě důležité určité matematické myšlení, je tam důležité strategické myšlení, aby člověk dokázal dobře vyhodnocovat situace, které pokr přináší. No a samozřejmě velmi důležitým faktorem je i určitá znalost psychologie a v podstatě, dejme tomu, řeči těla, protože každý hráč, když hraje, tak vysílá vlastně signály o tom, co na té ruce má nebo v jakém se nachází.
Stežku nyní očekává vyšší zájem sponzorů. Jeho jméno se objevilo na světových serverech v desítkách milionů. Do hlavní soutěže světové série, která začala 7. července, zasáhlo 6865 hráčů ze 105 zemí, včetně 9 Čechů. Stežku se svou výhrou, ke které letos přidal ještě několik desítek tisíc dolarů z jiných turnajů, zařadil například po bok nejlépe placených českých sportovců. V rodném Třinci ho teď čeká pamětní medaile.
Náš dnešní pořad na Radiu Praha končí. Na www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová. You are listening to Radio Pro.